รีวิว SanDisk Extreme Portable SSD V2 ไร้ภายนอกตัวแรงอ่านเขียน 1TB ในยุคที่พวกเราต้องตัดต่อวิดีโอ 4K หรือต้องเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ต้องการการเรียกใช้อย่างรวดเร็วฮาร์ดดิสก์พกพาภายนอกก็เริ่มที่จะไม่พอแล้วเราจึงต้องหันเข้าสู่ยุคของ SSD พกพาภายนอกหรือ External SSD กันครับซึ่ง SSD ที่เราจะรีวิวในวันนี้คือ SanDisk Extreme Portable SSD ตัวแรงจากค่าย SanDisk ที่เป็นบริษัทเดียวกันกับ WD โดยเคลมว่าสามารถทำความเร็วในการอ่านเขียนสูงสุดถึง 1TB เลยทีเดียวรูปลักษณ์ภายนอก SanDisk Extreme Portable SSD ออกแบบรูปลักษณ์ได้แบบคงความร้อนแรงของแบรนด์เอาไว้นะครับคือตัวเคสเป็นพลาสติกผสมซิลิโคนพร้อมเจาะช่องสีแดงสีเอกลักษณ์ของ SanDisk เพื่อให้เอาไปคล้องเอาไปติดกับอะไรได้ซึ่ง External SSD รุ่นนี้ออกแบบให้ธนทานสามารถทนต่อการตกกระแทกระดับ 1500G ถ้ากระแทกไม่แรงมากก็ยังใช้งานได้ไม่มีปัญหานอกจากนี้ในทนฝุ่นทนน้ำในระดับ IP55 หรือป้องกันฝุ่นได้ส่วนใหญ่โดยฝุ่นที่ลอดเข้าไปจะไม่มีผลต่อการทำงานและสามารถกันน้ำในระดับป้องกันการฉีดน้ำใส่ทุกทิศทางแต่ยังไม่ได้ป้องกันในระดับตกน้ำได้นะครับซึ่งในกล่องก็จะมีสายเชื่อมต่อแบบ USB-C พร้อมหัวแปลงเป็น USB-A มาให้ครับแต่เราก็ไม่แนะนำให้ใช้หัวแปลงนี้นะครับเพราะทำให้ความเร็วตกประสิทธิภาพไรรุ่นนี้ออกแบบอินเทอร์เฟซมาเป็น NVM ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงกว่า SanDisk Extreme Portable SSD รุ่นเดิมเท่าตัวเราเลยเรียกรุ่นนี้ว่า SanDisk Extreme Portable SSD V2 ก็ได้เพราะหน้าตาคล้ายกันมากต่างกันที่ความแรงเป็นหลักโดยข้อมูลที่เขียนข้างกล่องระบุว่าสามารถอ่านได้สูงสุด 1050MB/s และเขียนได้สูงสุด 1000MB/s ซึ่งผลการทดสอบจาก Crystal Disk Mark 8ของเราได้ผลดังนี้ครับประสิทธิภาพของ SanDisk Extreme Portable SSD เมื่อต่อผ่านพอร์ต USB-C จะเห็นว่าการอ่านเขียนข้อมูลต่อเนื่องในบรรทัดแรกสามารถทำความเร็วได้ไม่ต่างจากตัวเลขที่เคลมคืออ่านได้ 1045.44MB/s และเขียนได้ 1037.74MB/s ส่วนการอ่านแบบสูงข้อมูล SEACKEBEBYTE แบบ 1:1 เทรดบรรทัดที่4ได้ความเร็วในการอ่าน 35.81MB/s และเขียน 79.59MB/s ครับSee also in computer review feature 26 พฤษภาคม 2021 review FPOMEN 15เรียบหรูดูแพงนี่คือเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวแรงจริงดีประสิทธิภาพของ SanDisk Extreme Portable SSD เมื่อต่อผ่านพอร์ต USB-A แต่ก็เหมือนกับ External SSD ความจุสูงทั่วไปครับเมื่อเราต่อผ่านหัวแปลง USB-A ที่แถมมาในกล่องให้กลับมาเป็น USB 3.0 แบบหัวใหญ่ผลปรากฏว่าความเร็วในการอ่านเขียนลดลงเท่าตัวเหลือไม่เกิน500MB/s เท่านั้นเอาเป็นว่าถ้าเครื่องมีช่องต่อแบบ USB-C ให้เสียบแบบ USB-C เท่านั้นนะครับไม่งั้นซื้อมาแพงแล้วใช้ประสิทธิภาพได้ไม่คุ้มนะเทียบความเร็วกับ External SSD รุ่นอื่นๆรุ่นอ่านต่อเนื่องเขียนต่อเนื่องอ่านแบบสุ่ม CKQ1T1 เขียนแบบสุ่ม CKQ1T1 Seagate Barracuda Fast SSD 564MB/s 539MB/s 40MB/s 78MB/s WD My Passport SSD 1070MB/s 1024MB/s 34MB/s 76MB/s SanDisk Extreme Portable SSD 1045MB/s 1037MB/s 35MB/s 79MB/s ราคาของ SanDisk Extreme Portable SSD V2เนื่องจากว่า External SSD รุ่นนี้ถือว่าเป็นไรกลุ่มท็อปของ SanDisk แล้วโดยถือว่าเป็นรุ่นรองจาก SanDisk Extreme Portable Pro จึงทำให้มีราคาสูงสักหน่อยครับซึ่งระหว่างที่เขียนรีวิวนี้มีราคาหน้าร้านอยู่ที่SanDisk Extreme Portable V2 500GB ถึง 3,190 บาท SanDisk Extreme Portable V2 1TB ถึง 5,590 บาท SanDisk Extreme Portable V2 2TB ถึง 12,000 บาท SanDisk Extreme Portable V2 4TB ถึง 21,700 บาทโดยมาพร้อมการรับประกัน5ปีและซอฟต์แวร์ SanDisk Security เพื่อเข้ารหัสไร้ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเปิดอ่านข้อมูลได้ครับSanDisk Extreme Portable V2 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 0. เด่นความเร็วในการอ่านเขียนสูงในระดับ NVM Design เป็นเอกลักษณ์มีห่วงให้เกี่ยวได้ แข็งแรงธนทานทนตกทนน้ำในระดับ 1. จุดสังเกตราคาสูงตามความเร็วที่สูงไม่มีกล่องเคสหรือถุงใส่ฮาร์ดดิสก์แถมการเชื่อมต่อแบบ USB-A ทำให้ความเร็วลดลงถ้าคอมพิวเตอร์ต่อ USB-C ได้ก็ควรต่อแบบ USB-C 90.2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจัดเต็ม SanDisk ขยายขีดจำกัดของการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหนือชั้น Samsung มีโปรโมชั่นซื้อ Galaxy S9 S9 บวกออนไลน์แถมฟรี Portable SSD 1TB Review WD-Blue SN500เมื่อ SSD ความเร็วโอเคราคาถูกมาว่ากระจนไม่ควรซื้อฮาร์ดดิสก์เป็นไรหลักแล้ว My Passport SSD พกพาจาก WD ดีไซน์ใหม่ที่แรงระดับ 1 GB